Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin Sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay 25ka bisha Febraayo sanadka 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaray gudaha gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa ay tilmaamayaan in dagaal beeleed uu ka dhacay tuulooyin hoos yimaada degmada Cabale, halkaasii oo la sheegayo in dagaal xoogan uu ku dhaxmarayo milishe beeleed wada degan deegaankaasi. Inta la xaqiijiyay 5 ruux ayaa ku geeriyootay dagaalka, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalkaasi u dhaxeeya milishe beeleedka wada dega deegaanka gudoomiye ku xigeenka degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dagaalku uu salka ku hayo aanooyin qabiil iyo sidoo kale dilal hore ugu dhacay deegaanada lagu dagaalamayo. Waxa uuna maamulka Hirshabeelle ugu baaqay in si degdeg ah arrintan ay u soo faragiriyaan si aanu u sii horin colaadda ka dhacda gudaha gobolka Shabeelaha Dhexe. Maaha markii ugu horreysay ee dagaal beeleed ay ka dhacan qaybo ka mid ah deegaanada dalka Soomaaliya, waxaana sidoo kale goobaha qaar ee gobolka Shabeelaha Dhexe hore ula degay dagaal beeleed u dhexeeya milishiyaad wada dega oo dadka deegaanka ah. Diyaarado aan la garanayn in dalka laga leeyahay ayaa lagu soo warramayaa in duqeymo ay ka geysteen duuleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya inay maqlayeen oor duqeym oo ka dhacday aagga deegaanka Hawina oo dhaca duuleedka degmada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Wararka ayaa sheegaya in duqeymahan lala bartilmaameedsaday saldhigyo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Hawino iyo tuulooyin hoos yimaada oo la tilmaamay inay ku lahaayeen saldhigyo ururka Al-Shabaab. Lama oga khasaaraha ay geysteen duqeymahan, sidoo kalena ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka Jubbaland oo ku aadan duqeymahan iyo sidoo kale duqeymo ka horreeyay oo ka dhacay deegaano iyo tuulooyin hoos yimaada deegaanka ay duqeymaha ka dhaceen. Duqeymaha hore uga dhacay deegaano ka tirsan Jubbada Hoose ayaa waxaa fuliyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka, kuwaasi oo tiro dhowr jeero hore duqeeyay saldhigyo ka tirsan Al-Shabaab ciidamadooda ay ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. Ciidamada Maraykanka ayaa taageeraya kuwa Jubbaland iyo ciidamada Kenya ee AMISOM qaybta ka ah kana wada howlgalka gudaha dalka Soomaaliya. Howlgalladan ayaana waxay yihiin kuwa looga soo horjeedo dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab ee ka tirsan ururweynaha Al-Qaacida. Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaasana waxay tilmaamayaan inay soconayaan howlgallo baaritaano ah oo lagu baarayo dhibaatadii xalay ka dhacday magaaladaasi kadib markii weeraro bambaanooyin gacanta laga tuuraa lagu qaaday qaybo ka mid ah magaalada Kisb. Waa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee maamulka Puntland. Ciidamada ammaanka ayaa la sheegayaa tiro dad ah inay u qaqabteen howlgalladan oo lala xiriirinayo inay qayb ka ahaayeen falalkii amni darre ee ka dhacay magaalada habeenimadii xalay, markaasoo bambaanooyinka gacanta laga tuuro lagu tuuray guri magaalada uu ka degan yahay gudoomiyaha gobolka Bari. Hargeysaha hadii aynu aadnana wararkaynu ka helayno waxay tilmaamayaan in wariya Cabdimaliga Muuse Cabdoon iyo sidoo kale agaasimaha TV-ga Star maanta maxkamad lagu soo taagi doona magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland. Sida ay sheegayaan wararkaynu ka helayno, Hargeysa wariye Cabdoon iyo sidoo kale ayaa maxkamadda Hargeysa hor imaan doono iyadoo lagu eedeynayo inuu ku xadgudbay tiritaanka Soomaaliland iyo sidoo kale inuu ka qayb galay olole siyaasadeedka ka soconaya Muqdisho ee lagu hanweynaa doorashadii Muqdisho ee lagu doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cabdimaalig Cabdoon ayaa toddobaadkan horaantiisii lagu xiray garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa kadib markii uu ka tagay magaalada Muqdisho oo uu ugu sugnaa markii ay dhacaysay doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland ayaa dhawaan sheegay in Cabdimaalig Cabdoon la soo taagi doono maxkamad kadib markii uu ku eedeeyay in uu ku xadgudbay qaranimada Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay. Cabdimaalig Cabdoon ayaa inta loo geeyay waxa uusan waxba luga ku yeelan siyaasadihii Soomaaliya iyo doorashooyinka, asigoo marna aan soo hadal qaadin waxyaaba isku horkeeni kara Somaliland iyo Soomaaliya ama waxyaabo kaga hadlayo arrimaha la xiriira Somaliland balse lama ogo maxkamadda maanta ka dhici doonta magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland waxa ay ku xukumi doonto wariye Cabdoon maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa u qabatay dawladda Kenya inay kaga soo jawaabto dacwada badda ah ee lagu soo oogay dhamaadka sanadkan 2017 sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay maxkamadda maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ayaa dawladda Kenya u qabatay ugu dambeyn dhamaadka sanadkan inay ku soo gudbiso jawaabta ku aadan dacwada badda ah ee ay gudbisay dawladda federaalka Soomaaliya war kooban oo ka soo baxay maxkamadda ICJ ee fadhigeedu yahay magaalada Hague ayaa looga dalbaday dawladda Kenya in 18ka bisha December ee sanadkan 2017 ay ku soo gudbiso dacwada ka dhanka ah ee horey Soomaaliya maxkamadda ay u geysay sanadkii 2014 maxkamadda ICJ ayaa horantii bishan aqbashay in ay qaado dacwada labada dal u dhaxeysa taasoo ahayd sida ay dawladda Soomaaliya u doonayso in maxkamadda ay qaado dacwada labada dal u dhaxeysa maadaama isafgarad laga gaar waayay isqabqabsigii labada dhinac ka dhaxeeyay dawladda Kenya ayaa soo dalbatay in marka la wada hadal ay ka galaan labada dhinac halka dawladda Soomaaliya ay ku adkaysatay go'aanka inay gaarto maxkamadda cadaaladda adduunka si meesha looga saaro isqabqabsiga si daba dheeraanaya ka dhaxeeya labada dal halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer odayaal si isku day soo abaabulay kana soo jeeda gobolka bari ayaa u kuurgalay dhalinyaro gaaraysa ilaa 7 kuwaasi oo maxkamadda ciidamada Puntland ay ku riday xukunka gadaal markii lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilal qorsheysan oo ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari ee maamulka Puntland odayaashan ayaa waxay sheegeen in xabsiga gudihiisa tacadiyo lagu geystay dhalinyarada la xukumay taasoo ay sheegeen inay tahay mid ka hor imaanayso dhaqanka Soomaaliya sidoo kale hannaanka maxabiista lagu xukumo jeelalka waxayna ka codsadeen cadaaladda in la marsiiyo dadkii ka dambeeyay falalkaasi waa kan mid ka mid ah oo ka sheekeynaya dhacdadii xabsiga ay kula kulmeen markii ay u tageen dhalinyaradii la xukumay
annagu shalay waxaan tagnay jimcadii waxaan tagnay jeelka Boosaaso waxaan ku soo aragnay dhalinyaradii fasalada ahayd ee maalintii dhoweyd lagu xukumay ee dilka ayaanu u kuurtalay maadaama haddii odayaashii aan nahay afayeenkii nabadoonnada gobolka aan ahay waxaan ku soo arkay runtii arrin aad iyo aad looga argasto dhalinyarada waxaa lagu sameeyey jirdil aad u fara badan oo meelo badan ka saameeyey sida waxay aada uga cabanayaan runtii meelo badan oo halis waliba ah waxay sheeganayaan in dhibaato badan loo geystay oo wiilashaasu jirdil badan lagu sameeyey kabacdina ay aan aad iyo aad baan runtii arrimahaas aan uga xumaanay waxaana inala soo xiriiray waxay tahay inaan gaarsiino in mustaqbalka cadaalad la helo oo arrintan dib loo baaro lana helo dhakhaatiir arrimahaasan takhasusu leh oo eega arrinta meesha taalo arrintaas waxay tahay kiisas ka dhacay gobolka oo dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa loo qabtay hadda ka hor taas marka waxaa moodaa inaynay isqabanayn oo ay tahay arrin lagu galtaay sababtoo ah arrinta sida loo xukumay ama sida ay sheegayaanin oo ah xukunka markii la sameynayay in waraaqo loo keenay oo suulka laga saaray oo aan wax yacni la xiriira xaqaaqaadigii qaadayay xukunka inuusan waxba isagu weydiin laakiin dad sir dilay oo muddada dheer oo labada bilood haystay inay ku qasbeen inay sheegaan taan inay arrintaas sameeyeen marka arrintaa waxay kaga cabanayaan in yacni lagu qasbay wiilashuna runtii 7 wiil kuley waxay kasoo kala jeedaan gobollada Soomaaliya laakiin aniga gobolka bari maadaama ay shaqooyin ka haysteen oo arrintaasu ku dhacday aniga waa u kuurgalay sidaa darteed baan marka uga cabanaynaa arrintaa waa in dib loo galaa oo dawladda Puntland iyo cid kasta oo cadaalad iyo ma garanaysaa haysa yacni bini aadam
dhanka kalena maamulka Tiyoglo ayaa ka dalbaday dawladda federaalka Soomaaliya una diray codsi ku aadan wax ka qabashada xaaladda dhibaato ee haatan ka jirta qayb ka mid ah degmada Tiyoglo. Waxay sheegeen maamulka in xaalad aad u daran haatan ay ka taagan tahay Tiyoglo, taas oo ay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay dawladda uu hoggaaminayo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo in si degdeg ah ay kaga jawaabto dhibaatada haysata dadkaasi. Maxamed Cabdullaahi Xasan Fudcade ayaa sheegay in dad badan ay iska soo barakaceen degmooyin hoos taga deegaanada qaar ee magaalada Xudur iyo sidoo kale qaybo kale oo ka mid ah gobolka Bakool, halkaas oo ay ku haysato dhibaatooyin adag oo dhanka nolosha ah. Waxa uu sheegay in 800 oo qoys ay hadda ku sugan yihiin Xudur, isla markaasina Al-Shabaab ay dhibaato ku hayaan dadkii ugu horreeyay ee gaaray Tiyoglo. Waxa uu sheegay ma ka dalbaday dawladda federaalka Soomaaliya uu hoggaaminayo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo in si degdeg ah dadkaasi loo kaalmeeyo caawinaadna loola soo gaaro si ay kaga baxaan dhibaatada haytan haysata ee dhinaca nolosha oo ay u heliso cabsi kaga imaanayso dhinaca ururka Al-Shabaab. Maahan oo kaliya Bakool deegaanadeeda kuwa ay ka jiraan dhibaatooyinka dhinaca nolosha, waxaa jira degmooyin dhowr ah oo laga soo sheegay xaalad bini'aadanimo aad u daran, iyadoo goobaha qaarna laga tilmaamayo inay ka jirto xaaladii ugu xumeed oo ay wajahayaan dadka ku dhaqan qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya. Warkii aad ka dhageysanayseen Radio Wardheer, qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga intaa. Waxaa warkiidiin akhrinayay anigoo ah saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin. Tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno, sidaa ayuu nabadgelyo.